bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Korrupsiya metri.
Balıq başdan eyib. Deməli, yuxarıda rüşvət götürürlər ki, aşağıda bu düzələndir. Heç vaxt.
Doğrudanmı yol polisi rüşvət alıb, alır və hələ alacaq da?
Polis əsvəl adamdan rüşvət istəmir. Rüşvətin sözü özü təqdim edəcəkmiş.
Mən saxlayanda həmişə 20 istəyirlər, 10 manat verib gedirəm.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yol polisində rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Ünvanlarımız azadlıqradiosu.az internetdə, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq imkanınız var. Və bugün ikinci saatda nədən danışırıq? Yoxsulluq səviyyəsi Azərbaycanda artıb ya azalıb? İqtisadçılar Natiq Cəfərli, Qadir İbrahimli və Rövşən Ağayev bu haqda danışacaqlar və bir məlumatı deyim ki, Dövlət Statistika Komitəsi bir məlumat yayıb ki, yoxsulluğun səviyyəsi son illə demək ki, son bir ildə 1.5% azalıb, 7.6% enib. Buna əslində prezident də səsləndirmişdi yeni il müraciətində və son 8 ildə, yəni bu 5.2 dəfə azalıb. Rəsmi rəqəmdir bu və iqtisadçılar necə yanaşırlar? Natiq bəy, Azərbaycanda yoxsulların səviyyəsi doğrudan bu qədər azalıb?
Bir siz oyun qaydalarını da və oyunun gedişatını da hökumət müəyyən etdiyi kimi, yəni rəqəmləri də yaşayış minimumunda hökumət müəyyən edir və indikatorlar çox köhnəlmiş və izah olunmaz indikatorlardır. Və bu indikatorlar da açıqlanmır ki, hansı indikatorlara görə hökumət bunu hesablayır. Və bu hər iki rəqəmi hökumətin özü müəyyən etdiyi üçün və açıqlama vermədiyi üçün təbii ki, istənilən rəqəmi ora yaza bilərlər. Məsələn, 7.6 deyil, 6 aydan sonra deyə bilərlər 5% indi. Yəni, bunun heç bir iqtisadi əsaslandırılması və indikatorların izahı olmadıqda biz ancaq bir iqtisadçı kimi bunu ancaq təbəssümlə, gülüşlə qarşılaya bilərik. Çünki Avropa Birliyinin ən inkişaf etmiş ölkələrindən ölkələrində yoxsulluq səviyyəsi Azərbaycandan yüksəkdirsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarda yüksəkdirsə, onda bizə ancaq təbəssümlə bu rəqəmləri qarşılamaq düşür.
Və dinləyicilərimizə ünvanları deyək, 057-44-10-17 SMS xəttimizdə sual göndərə bilərsiniz. Efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az-da suallarınızı yaza bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonu yazmırsınız. Sadəcə zəng edib efirdən suallarınızı verirsiniz qonaqlarımıza. Və bu günlərdə iqtisadçı Oktay Haqverdiyev Azadlıq Radiosunda söhbətdə demişdi ki, Almaniya dərsində, yəni dünyanın inkişaf etmiş 8 ölkəsindən biridir, orada yoxsulların sayı Azərbaycandakından çoxdur.
Rəsmi rəqəmlərə görə. Yəni, çünki onların indikatorları tamam fərqlidir. Onlar, məsələn, bir misal deyək də, bu 2012-ci ilin misalıdır. Bu nəyə görə bu rəqəm belə aşağı düşdü? Hökumət yaşayış minimumunu, burada yoxsulluq həddində yaşayan insanlar yaşayış minimumundan aşağı qazancla dolanan insanlar sayılır. Əslində, indikator belədir, yəni dünyada belə qəbul olunur. Azərbaycan hökuməti özü müəyyən eləyir ki, yaşayış minimumu nə qədərdir və bunu hesablayarkən, yenə dediyim kimi, heç bir iqtisadi əsaslandırmaya açıqlamalar vermir və bu ilki təsdiq olunmuş yaşayış minimumda təqaüdçülər üçün 84 manat müəyyən olunub. Bu neye göre 84 manat? Çünkü minimum minimum təqaüdlər arttı. 92 manat 50 qəpiyə qədər arttı. Ve bunu hökumət artırdıqdan sonra təqaüdçülər üçün minimum yaşayış səviyyəsini 84 manat elan etməklə avtomatik təqaüdçüləri bu kateqoriyadan çıxartdı. Yəni, indi Azərbaycanda 1,3 milyona yaxın təqaüdçü var. Onun da təqribən 900 mini yaxını minimum təqaüd olan insanlardır. Yəni, minimal təqaüdlə dolanan insanlardır. Dediyim kimi, bunları da hökumət 10% qaldırmaqla, bu il 85 manatdan 92 manat 50 qəpiyə qaldırmaqla və 93 manat 50 qəpiyə üzr istəyirəm qaldırmaqla 10% artırdı və yaşayış minimumu təqaüdçülər üçün 84 manat səviyyəsində saxladı. Yəni belə çıxır ki, minimum təqaüd alan bütün insanlar yoxsulluq həddindən artıq dolanan insanlardır. Axı bu reallıqda belədirmi? Reallıqda əgər real rəqəmlərlə hesablasaq və real indikatorlarla hesablasaq, Azərbaycanda yoxsulluq həddi kəskin şəkildə arta bilər. Xırda bir misal, məsələn, mən bu barədə yazmışdım da, Bolqarıstan Avropa Birliyinin ən kasıb ölkəsi sayılır bütün rəsmi rəqəmlərə görə və onlarda yaşayış minimumu 220 eurodur. Yəni, adam başına ortalama yaşayış minimumu 220 eurodur. Ən kasıb ölkə, ən aşağı indikatorlardan biridir, yəni Avropada. Siz təsəvvür edin ki, bu nə deməkdir? Yəni, 5 nəfərdən ibarət Bolqarıstan ailəsi 1100 eurodan aşağı ay ərzində pul qazanırsa, gəlirsə evə, o 5 nəfərli ailə, bunlar kasıb ailə sayılır. İndi siz təsəvvür edin ki, bir dəqiqəlik Azərbaycanda bu kriteriyalarla hesablanmış bir yaşayış minimumu olur və Azərbaycanda da 220 manat götürürük yaşayış minimumu. Yəni 220 manat alan insan acından ölməyərək normal heç olmasa bir ayda yaşaya bilər. Əgər bu kriteriyanı hökumət götürsəydi, yenə dediyim kimi ən kasıb ölkənin nümunəsində, Bolqarıstan nümunəsində götürsəydi, Azərbaycanda 5 nəfərdən ibarət olan ailənin aylıq qazancı 1100 manat olmalı idi ki, 1099 manat olduqda bunlar kasıb sayılsın. Yəni 1100 və ondan yuxarı ailələr kasıb yoxsulluq həddindən yuxarı sayılacaqdı və o 7,6 açıqlanan rəqəmə daxil edilməyəcəkdi. Əgər bu kriteriyalarla hesablansalar, inandırıram sizi ki, Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 50%-dən yuxarı olar, 60%-ə yaxın olar. Axı burada hökumət oyun qaydasını dediyim kimi, oyun qaydasını özü müəyyən eləyir, rəqəmləri də özü müəyyən eləyir, kriteriləri də özü müəyyən eləyir və bu rəqəmləri açıqlayır. Və normal olaraq bir dialoq yoxdur ki, hökumətlə, iqtisadçı cəmiyyəsi ilə və yaxud da cəmiyyətlə bir dialoq yoxdur ki, hökumətin bir nümayəndəsi gəlsin, otursun, izah eləsin ki, bu necə, hansı indikatorlarla, hansı kriterilərlə, hansı göstəricilərlə, məsələn, təqaüdçünün aylıq dolancını, yaşayış minimumunu bunlar 84 manat hesablayıblar. İşləyən insanlar üçün biraz yüksəkdir, 108 manatdır. Nəyə görə? Bu hansı kriterilərə görə hesablanıb? Ora nə daxildir? Hansı rasional ərzaq məhsulları daxildir? Hansı insanın mədəni tələbləri daxildir? Hansı onların paltar tələbləri daxildir? Bütün bu kriterilərin heç biri açıqlanmır. Məndə qeyri-rəsmi olaraq belə bir məlumat var. Bilmirəm açığı bu düzdür yoxsa yox. 86-cı il Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdirilmiş hər hansısa bir qərarı var. O qərara əsasən rasionallar hesablanmışdı ki, insan minimum nə qədər yemək yeməlidir, nə qədər paltar istehlak etməlidir il ərzində. Məndə olan, yenə deyirəm, bu ola bilər dəqiq olmasın, amma öz kanallarımızdan aldığımız məlumata görə belədir ki, hələ də o kriterlərlə hesablamaqla məşğuldur hökumət. Yəni 86-cı il kriterləri ilə hesablayır.
Artıq aradan az qalır 30 ilə yaxın.
Bəli, yəni ki bax belə çünki normal düşüncəyə, məntiqə və Azərbaycan reallığını, bazar qiymətlərini görən insan təbii ki anlayar ki, təqaüdçü insan 84 manatla ay ərzində dolana bilməz.
Təxminən nə qədər lazımdır, Natiq bəy?
Burada bir siz yenə deyirəm, burada əsas odur ki, oyunun...
Bolqarıstan nümunəsini gətirdiniz, amma Azərbaycan realı.
Onu da deyim ki, Bolqarıstanda qiymətlər Azərbaycandan təqribən iki dəfə ucuzdur. Ən aşağısı.
Yəqin ərzağın da
qiymətindən. Ərzağın qiymətindən əsasən mən. Çünki insanlar əsas ərzaq maraqlandırır. Paltarın qiyməti daha aşağıdır. Ərzağın qiyməti isə təqribən iki dəfəyə yaxın ucuzdur. Hətta biraz da çox. Çünki yəni burada Bolqarıstanda təqaüdçü 220 euro alırsa, bu daha çox mal və məhsul xidmət ala bilər o pula. Nəinki Azərbaycanda 220 manat alan təqaüdçü. Yəni bu da çox vacib faktorlardan biridir. Azərbaycan hökuməti bunu da qəbul etmir. Yəni dediyim kimi özü müəyyən edir. Rəqəmlərlə oynayır. Sadəcə buna rəqəmlərlə oynamaqdan başqa bir ad qoymaq mümkün deyil.
Yer gəlmişkən, ABŞ-da əgər deyək ki, vətəndaş gəlirlərinin 35%-ni ərzaqa xərcləyirsə, kasıb sayılır, yoxsul sayılır. Azərbaycanda bu rəqəm nə qədərdir sizcə? Bir
Məncə,
rəqəm...
Məsələn, təqaüdçülər üçün 100%-dir. Bəlkə də artıqdır. Hətta qohumları kömək eləyir, oğlanları, uşaqları kömək eləyir. Çünki indiki ərzaq qiymətlərini nəzərə alaraq, indiki dərman qiymətlərini nəzərə alaraq. Çünki təqaüddə olan insanlar təbii ki, əsas xərcləmələrini sağlamlıqlarına və ərzağa xərcləyirlər. Onlar bizdə xaricdə Avropadakı kimi təqaüdçi insanları biz hava limanlarında əllərində çanta hansısa dünya ölkələrinə səyahət edən görmürük. Təəssüf ki, bu mümkün deyil Azərbaycanın indiki reallığında və Azərbaycandakı indiki gəlir durumunda. Amma təbii ki, bunların əsas xərcləmələri ərzağa və sağlamlıqlarına gedir. Və dediyim kimi 93 manat 50 qəpik minimum pensiya alan, minimum təqaüd olan insan təbii ki, ondan da artıq ay ərzində, mən əminəm ki, ondan da artıq ay ərzində ərzağa və sağlamlığına pul xərcləyir. Buna da Azərbaycanda ailə canlılıq, qohum canlılıq, insanların bir-birinə yardım etməsi, oğul uşağın bir-birinə yardım etməsi, bunlar bu ənənələr olmasaydı, mən elə gəlir ki, o təqaüdçülərin əksəriyyəti dolana bilməzdi.
Mən niyə görə soruşdum bunu? Bu günlərdə ABŞ-ın Kənd Təsərrüfatı Departamentinin İqtisadi Tədqiqatlar Xidməti 2011-ci ilə bağlı bir araşdırma aparıb, hesabat açıqlayıb. Həmin hesabata görə Azərbaycan ailələri ərzaq büdcəsinə görə 114 ölkə arasında liderdir. Yəni, Azərbaycanda ailələr öz xərclərinin 73,5%-ni ərzaq xərcləyirlər.
Bu çox böyük rəqəmdir. Hətta mən elə anlayıram ki, reallıqda bəlkə bundan da yüksək bir rəqəmə. Çünki bunlar ortalama rəqəmdir. Amma əhali kateqoriyalarına böldükdə, dediyim kimi təqaüdçülər və yaxud da az təminatlı ailələrə kateqoriyalarına böldükdə, demək olar ki, çox böyük bir əksəriyyəti qazancılarının hətta ərzağınla təmin olunmasına, minimum geyimlə təmin olunmasına çatmır. Biz siz xaricdə, məsələn, Avropa Birliyi ölkələrində və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayış minimumu hesablayarkən tək ərzaq və geyim hesablanmır. Bu insanın kitab oxumağı nəzərə alınır.
Əyləncəsi
nəzərə alınır. İnternetdən istifadə etmə haqqı nəzərə alınır. Bunun nəqliyyat xərcləri nəzərə alınır. Bunun yəni istirahət hüququ nəzərə alınır. Bir çox amillər daxildir ki, bu daxillər minimum hesabladıqdan sonra bu amilləri, ondan sonra bu yoxsulluq həddi müəyyən olunur. Məsələn, Amerikada 20 min illik 20 min qazancı, 20 mindən aşağı qazancı olan insan yoxsul sayılır. 20 min dollar illik.
Bu Natiq Cəfərlinin dedikləri və Qadir İbrahimli də söhbətimizə qoşulur. Onu da salamlayırıq, xoş gördük sizi. Suala keçməmişdən əvvəl mən istəyərim ünvanlarımızı xatırladım. 057-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-7741 sayılı telefonumuz isə açıqdır. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.azada suallarınızı göndərə bilərsiniz. Qadir bəy, Azərbaycan vətəndaşı gəlirinin 73%-ni xərcləyir ərzağa. Bu ərzağın bahalığı ilə bağlıdır. Yoxsa maaşın azlığından hansı daha...
Hər iki faktor var, ancaq daha çox burada önəmli rol oynayır gəlirin azlığı. Yəni, Azərbaycanda gəlirlərin, real gəlirlərin azlığı ona gətirib çıxarır ki, insanlar daha çox qidalama haqqında düşünməli olurlar. Onlar tutaq ki, başqa bir bayaq Natiq bəy məndən qabaq qeyd elədi, nə əyləncəyə o vəsait ayıra bilirlər, nə kitab oxumağa pul ayıra bilirlər, nə internet... xidmətinə istifadə etməyə pul ayıra bilər. Daha çox məcbur olurlar ki, cari daha doğrusu bioloji tələbatlarını ödəsinlər. Yəni, bir insan olaraq bütöv götürükdə bir tam insan kimi yaşayış tərzinə yox. Sadəcə olaraq azından ölməmək taktikasına üstünlüyü verirlər. Çox təəssüf ki, son 15 ildə bu tendensiya, Azərbaycan cəmiyyətində aparılan tendensiya çevrilib, insanlar daha çox acından ölməmək üçün yaşamağa üstünlük verirlər, yaşayırlar daha doğrusu.
Yəni, bu onların seçimi deyildir.
Bir, təbii ki, bu onların seçimi deyil, bu onların real gəlirləri ilə bazardakı qiymətlər arasında olan bir problemdir. Yəni, Sovet dövründə tutaq ki, necə idi? Sovet dövründə hər bir vətəndaşın ən azı minimal sosial təminat sistemi var idi. Həmin sistem fərsifəsində tutaq ki, bundan ki, ildə bir dəfə məzuniyyətə çıxırdı, bir dəfə SR-i Respublikaların birinə səyahətə gedirdi, hətta Avropa ölkələrin birinə səyahətə gedə bilirdi. Bu kimi problemlər, güzəklər var. Bəli, Əkmənli komitəsi var. Yəni ki, hansısa minimal sosial güzəşlərindən də olsa istifadə edirlər və insanlar da təbii ki normal bir insanın, hər bir insanın buna can atır, həmin o imtiyazlarını istifadə etməyə can atır, həmin o həm əyləncədən, həm səfərdən, həm istirahətdən faydalanmaq istəyir, ancaq ki real imkanlar buna adekvat olmayanda onlar məcbur olurlar ki təkcə azından ölmək uğrunda mübarizə aparmağa aparsınlar.
Və geri gəlmiş ki, mən o tədqiqatdan danışdım ki ABŞ-ın kənd təsərrüfatı departamenti aparıb belə bir araşdırma və o 2009-cu ilin hesabatında nəticə belə imiş ki, Azərbaycan əhalisi öz xərclərinin təxminən yarısını xərcləyirmiş. İndi isə 73%-ini. Natiq bəy, sizdən də soruşmaq istəyirəm. Bu nədir? Ərzaq bahalanıb mı? Onun nəticəsidir mi ki?
Əlbəttə, bu ərzaq inflyasiyası Azərbaycanda ümumi inflyasiyadan daha öndə gedən bir indikatordur. Yəni ildə rəsmi rəqəmlər bir söz deyir inflyasiyanın səviyyəsini. Qeyri-rəsmi hesablamalar tamam fərqli bir rəqəmləri ortaya çıxardır və bu ümumi inflyasiyanın tərkib hissəsində ərzaq inflyasiyasının payı həddindən artıq yüksəkdir və son illərdə də bu qiymətlərin artım tempi yüksəlir. Bunun səbəbləri təbii ki, Azərbaycanın xroniki xəstəlikləri ilə bağlıdır. Bu həm korrupsiya ilə, həm insarçılıqla bağlıdır, həm də külli miqdarda pul kütləsinin qeyri-şəffaf şəkildə xərclənməsi ilə bağlıdır Azərbaycanda. Bu dövlət investisiya layihələri adı altında büdcədən ayrılmış külli miqdarda vəsaitin heç bir kontrol olmadan, şəffaflıq olmadan müxtəlif korrupsiyon mexanizmlər vasitəsilə mənimsənilməsi, xərclənməsi təbii ki, bazarda pul kütləsinin artımına gətirib çıxardır. Bu da paralel olaraq inflyasiya baskısını artırır və qiymətlərin artımına gətirib çıxarır. Bu məsələnin ən önəmli və birinci tərəfidir. İkinci tərəfi bu dolayısıyla onu göstərir ki, hökumətin bir neçə il bundan qabaq qəbul etdiyi ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı proqramı, regionların inkişafı ilə bağlı proqramı gözəl şüarlardan real həyata keçdikdə görürük ki, iflasa uğrayır. Çünki nə ərzaq məhsullarının təminatında güclü addımlar atılıb və irəliləyişlər olub, əgər belə olsaydı qiymətlər aşağı düşərdi, çünki istehsal artardı. Həm də ərzaq təhlükəsizliyini Azərbaycan ancaq mən bilən taxıl, Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə bunu deyib, hökumətdən bəzi yetkililər də deyir ki, taxılın əsasən Azərbaycanda özünü təmin edəcək qədər istehsalında görürlər. Yəni bu
və idxalında.
Və idxalında görürlər. Yəni bu çox böyük bir kompleks proqramdır və bunun həyata keçirilməsi açığın isə deyim mümkünsüzdür. Heç dünyada heç bir ölkəsi 100% özünü ərzaqla təmin edə bilməz. Bu mümkün də deyil, çünki dünya qlobal bir dünyadır. İnteqrasiya o sürətdə, o həddədir ki, heç də sərf eləmir ki, hər şeyi özün istehsal eləsən. Amma söhbət ondan gəlir ki, sən elə bir mal və məhsullar istehsal etməlisən ki, dünya bazarında bunun mübadiləsi mümkün olsun. Yəni sən bir şey satıb əvəzinə başqa bir malı alıb gətirə biləsən ölkəyə. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, xarici ticarət dövriyyəsinə də baxdıqda, ixracata da baxdıqda Azərbaycanda neft və neft məhsullarından başqa heç nə görsənmir. Yəni 97.8% əgər neft məhsulları və qazdırsa Azərbaycan ixracatının tərkib hissəsində bu böyük bir problemin o mövcudluğundan xəbər verir.
Aha. Sualları qaydaşıq, amma dinləyicilərin də sualları var. Səbuhi Nəsibov yazır ki, bizim evdə bir atam işləyirdi, diabet xəstəliyindən təqaüdü ayrıldı və ayda 115 manat təqaüdü alır. Qardaşım və mən universitet tələbəsi, sizcə bu pula yaşamaq mümkündür mü? Ən azından dövlət bunu fikirləşsin. Yazıq deyilik mi biz? Yazır Səbuhi Nəsibov. Qadir bəy.
No, təbii ki, dövlət indiki halda bunu fikirləşmir, ancaq ki, fikirləşməlidir. Çünki 2009-cu ildə aparılan konstitusiya islahatlarına görə Azərbaycan konstitusiyasına belə bir bənd əlavə olunub ki, Azərbaycan sosial dövlətdir. Yəni, insanların bütün sosial problemlərinin həllinə təminat verir. Yəni, bu insanların sosial problemlərinin həllinə daxildir. Həm onu, hər bir vətəndaşın mənzilinə təminatı, həm bir vətəndaşın istilik sistemi ilə təminatı və kompleks bir yanaşma var Azərbaycan konstitusiyasında. Yəni, Azərbaycan konstitusiyasına görə təbii ki, dövlət buna cavabdehdir, öz vətəndaşının qayğısına qalmalıdır və bu kimi halları da nəzərə almalıdır. Bəs ünvanlı sosial yardım deyilən bir şey paylanır Azərbaycanda, hansı ki, hələ heç bir normal şəkildə bu mexanizm 4-5 ildə olsa işləsə də belə bir real olaraq işlək bir mexanizmə çevrilmir. Daha çox korrupsiya bir mənbəyinə çevrilib Azərbaycanda. Yəni bu tip yardımlar yolu ilə bu tip proqramlar, layihələr vasitəsilə həmin ailələrin də qayğıları təmin olunmalıdır, problemləri həll olunmalıdır. Çox təəssüf ki Azərbaycanda tutaq ki həmin ünvanlı sosial yardıma görə təhsil xərcləri ünvanlı sosial yardıma aid edilmir. Yəni vətəndaş tutaq ki öz gəlirlərini hesablayanda deyirlər ki, gəlir haqqında deklarasiya təqdim edəndə həmin əmək və əhalinin sosial nazirinin yerli strukturuna deyir ki, təhsil xərcini sən buraya da daxil etmisən. Yəni həmin vətəndaşın təhsil xərci ora daxil edilmir. Bu təhsil xərci də hər halda xərcdir. Bu göydən düşmə bir şey deyil ki, bu hansı bir komfortda həyata hesablanmış bir xərc deyil ki, bu da təhsil xərcidir.
Amma başqa ölkələrdə nəzərə alınır bu.
Bəli, təbii ki nəzərə alınır və təhsil xərcində və bir çox xərcləri müəyyən kateqoriyaları var ki, həmin xərcləri qarşılamaq üçün dövlətin xüsusi proqramları, xüsusi layihələri olur. Həmin layihələr vasitəsilə həmin şeylər nəzərə alınır, həmin ailələrə müəyyən müavinətlər, yardımlar edilir dövlət səviyyəsində. Bu təəssüf ki, Azərbaycan da bu barədə danışmaq bir qədər illüziya olardı.
Bir maraqlı məqam da var. Son bu prezidentin yanında ilin yekunlarına dair olan iclasda çox maraqlı bir təzad yarandı. Bir yandan prezident elan elədi ki, Azərbaycanda yoxsulluq kəskin şəkildə azalıb. 5 dəfəyə qədər azalıb. Bu son 2003-dən bəri də ki, son 9 ildə. 8-9 ildə. Kəskin şəkildə azalıb. Bir yandan da qeyd etdi ki, ümumanlı sosial yardım alanların sayı durmadan artır. Yəni, çox artır son dövrlərdə. Yəni, bu bir təzaddır. Əgər yoxsulluq səviyyəsi azalırsa, təbii olaraq ümumanlı sosial yardım alan insanların sayında da bir müəyyən azalmalar olmalı idi. Yəni, bu məntiqlə, ən azından iqtisadçı olmaq da buna yəni, ehtiyac deyil. Ən azından məntiqlə belə bir nəticəyə gəlmək olardı ki, kasıb insanların sayı azalırsa, ünvanlı sosial yardım alan insanlarda da müəyyən stabillik yaranmalıdır, heç olmasa artım olmamalıdır, amma bunun əksi baş verir. Və burada ünvanlı sosial yardımın ümumi strategiyası bizdə həddindən artıq yəni məntiqsiz və düşünülməmiş təşkil olunub. İnsanlara ünvanlı sosial yardım verərkən ancaq həmkarım da qeyd etdiyi kimi korrupsiyon mexanizmlər işə düşür. Amma burada belə olmamalı idi. İnsanlara balıq yemək deyil, balıq vermək deyil, balığı tutmağı öyrətmək lazımdır yoxsul insanlara. Bunu, Azərbaycan hökuməti müəyyən mənada o balığı vermək istəyir. O da düz əməlli verə bilmir. Obrazlı desək, iylənmiş, çürümüş balığı təklif edir. Vər, ya da quyruğundan, qanadından verir. Amma Azərbaycan hökuməti əhaliyə o sosial yardıma ehtiyacı olan insanlara, kasıb insanlara, işsiz insanlara o balığı tutmağı, obrazlı desək yenə də, öyrətməyi bacarmalıdır. Yəni, bunun üçün xüsusi tədris proqramları olmalıdır, xüsusi kurslar təşkil olunmalıdır. İnsanlara həmin iş qurursa, əgər hər hansı bir insan, o kateqoriyaya aid insanlar, onlara vergi güzəşləri olmalıdır və yaxud da güzəşli kreditləşmə siyasəti olmalıdır. Yəni, bu kompleks bir haldır. Bu o demək deyil ki, ayda nəfsə, nə bilim, 100 manat, 50 manat aparıb hər hansı bir insana verəsən, deyəsən ki, mən öz borcumu yerinə yetirdim. Onun da əvəzində hələ sosial müdafiə komitələrinin yerli şöbələrində onlar incidilsin və yaxud da müəyyən kivlərdə çıxan məlumatlara görə 3 ayını özləri götürsünlər, sonra 9 ayını sənə versinlər, bəzi hallarda 6 ayını götürsünlər, 6 ayını sənə versinlər. Yəni, bax, bütün bu problemlər onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin konseptual olaraq bu məsələ yanlışması kökündən səhvdir və yanlışdır. Ona görə də bax belə nəticələrə gəlinir çıxır.
Aha, suallar var. Mən sualları indi sizə çatdıracağam. Demək Emin bəy bizə yazır ki, demək elmi işçiyəm 134 manat maaş alıram. Ailədə 3 nəfərik, hərəmizə 44 manat düşür. Xanımın fransız dili müəlliməsidir, amma işsizdir, analığı yoxdur. Və Emin bəy başqa bir SMS-ə göndərib və deyir ki, ay qalsıqlı müəllimlər, Azərbaycanda hamı bilir ki, Azərbaycanda yoxsulluq və işsizlik var. Hər gün artır. İşsizlər və yoxsullar o qədər çoxdurlar ki, onlar bir yerdə kimsə toplasa, polisli, nazirli bir neçə günə süpürüb keçərlər. Yaxşısı budur bu kateqoriyaları bir yerə toplamağın yollarından danışın. Niyə görə bir olan çıxıb bu cəmaatı səfərbər etmir? Emin bəy yazır bunu. Şəhriniz var mı bu deyiləndə?
Əgər qalstuklu olanlar bizə deyirsə, biz heç kimiz də qalstuk takmamışıq. Qalstuk takmaq
yəqin interneti yoxdur, bizi seyr edə bilinir. Bu arada deyim ki, bizi həm də internet TV-də, web TV-də izləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun yoxdan saytına gəlin və orada bizi
amma,
izləyin.
Amma bir qısaca bir cümlə ilə şərh vermək istəyərdim bu məsələyə. Bunu həmin o yaz çox haqlıdır. Mən dəstəkləyirəm onun fikirlərini. Amma bizdən gözləməsin, özü öz ətrafında bir qrup yaratsın, bir etiraz qrupu yaratsın, müəyyən işlər aparsın. Yəni, bunu kimsə qalstuklu oğlan gəlib bunu onun yerinə etməməlidir. Aşağıdan da müəyyən qruplaşmalar, təşkilatlanmalar, şəbəkələşmələr mümkündür və bu lazımdır.
Demək, dinləyicimiz yazır, Azad bəy yazır Novxandan ki, mənim evim, bağım, maşınım var, aylıq gəlirim də 2000 manatda. Oxuyan uşağım da yoxdur, amma vallah yenə tələbatlarımı ödəyə bilmirəm. Deməli, kasıbam yazır.
Pul həmişə azdır prinsipi var da.
Amma
ehtiyacları çoxdur yəqin həmin insanın, tələbatı daha doğrusu çoxdur yəqin. Ola bilər. Yəni
o özünə real yanaşsaq 2000 manat nə qədər normal rəqəmdir dolanmaq üçün?
Bakı və Azərbaycan üçün pis deyil. Bu rəqəm normal bir rəqəmdir və dolanmaq üçün mənə elə gəlir ki, yetərlidir. Bakı üçün, regionlar üçün daha
cəlbedici
və böyük rəqəmdir. Regionda yaşayan
regionlar üçün 500 manat da böyük
bəli, rəqəmdir.
Yəni, orada 500 manatlıq maaşı olan şəxsə varlı bir insan kimi
yanaşır. Çox maraqlıdır ki, bir çox ölkələrdə, hətta məsələn qardaş Türkiyədə də regionlar üzrə ayrı-ayrı hesablanır bu kasıb yoxsulluq həddi. Bu da Azərbaycanda çatışmayan cəhətlərdən biridir. Çünki Bakı və regionlar arasında fərq qoyulmadan ölkə üzrə hesablanır. Məsələn, rayonda hər hansı bir əyalətdə yaşayan, kənddə yaşayan təqaüdçünün tələbatı ilə şəhərdə yaşayan təqaüdçünün tələbatı eyni deyil. Çünki ən azından onun
təbii özünün, ki, özünün həyatyanı sahəsindən məhsulları
olur, bəli, müəyyən ərzaq təminatında özünə yardımcı olur. Amma şəhərdə yaşayan təqaüdçünün buna ən azından imkanı yoxdur bunu etməyə və bunun ayrılmaq lazımdır və bölgələr üzrə, heç olmasa bölgələr üzrə bunun kriterləri müəyyən olunmalıdır və yaşayış minimumu belə hesablanmalıdır. Yəni, yəni söhbət ona gəlir, çıxır ki, Azərbaycan hökumətinin oyun qaydalarını bilən yoxdur. Necə hesablayır? Nə hansı kriterlərlə hesablayır? Hansı rəqəmlərlə, hansı indikatorlarla hesablayır?
Ümumiyyətlə, Natiq bəyin sözünə dəstək bildim. Həmin qaydalar özü mövcud deyil. Çünki mən bayaq mən verişə gəlməmişdə qalaq müəyyən araşdırıb şey, internetə baxdım müəyyən məlumatlara. Demək, Böyük Britaniya hökuməti, yəni kifayət qədər bazar iqtisadiyyatı oturuşmuş, sosial təmin sistemi olan Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri Böyük Britaniya hökuməti etiraf edir ki, Böyük Britaniyada 11% yoxsulluq səviyyəsi var. Yəni Azərbaycanda isə bunu saldılar
7%
saldılar. Yəni çox gülməli bir rəqəmdir. Gülməli bir rəqəmdir. Yəni Natiq bəylə tam şərikəm ki, burada bir oyun qaydaları müəyyənləşir. Yoxsulluq məsələlərini isə hesablanır. Gəlin, baxaq, əgər son 8 ildə deyirlər də 7% son 8 ildə Azərbaycanda əhalinin işlətdiyi təbii qazın qiyməti 17 dəfə artıb. Əhalinin işlətdiyi elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artıb. Əhalinin işlətdiyi içməli su qiyməti 3 dəfə artıb. Əhalinin istifadə etdiyi benzin qiyməti artıb.
Çörəyin
qiyməti. Rabitə xidməti 3 dəfə artıb. Yəni, daxili telefonların abunə haqqı əvvəl 60 qəpiydi, indi olub 2 manat olub. Yəni, bu artım gedib. Yəni həmin
hökumətin arqumenti ola bilər ki, maaşlar da artıb.
Maaşlar neçə faiz artıb, nə qədər artıb? Bəs inflyasiya da olub. Hər illik ən az hökumətin özünün də bir rəsmi inflyasiya göstəriciləri də var da. Onları son 8 ildə toplayanda görüb ortada nə qalır ki? Yəni son dərəcədə biz nəzərdə problemləri çağ üzərində həll etmək siyasəti. Biz bunu dəfələrlə demişik, yenə deyirik. Yəni heç bir qayda yoxdur, heç bir kriteriya yox, real kriteriyalar yoxdur. Yəni Kürdəmirdə yaşayan insanla Bakıda yaşayan insanın yoxsulluq problemləri təminlə təbii ki fərqli olacaq.
Və Gürcüstanla müqayisələr gedir. Burada dinləyicilərin sualları gəlir. Nizami bəy soruşur ki, Gürcüstandan yazır, neft və qaz ölkəsi olan Azərbaycanla Gürcüstanın yoxsulluq səviyyəsini necə müqayisə etmək olar? Mən onu müşahidə edirəm ki, kənd təsərrüfatı məhsulları Azərbaycana daşınır. Ağa Rəhim bəy yazır, Seyfullayev yazır ki, salam, qonşu Gürcüstanda benzin bizdən 2 dəfə bahadır, ərzaq isə 2 dəfə ucuz. Bunu necə başa düşək? Yəqin analoq olmayan iqtisadi inkişaf elə budur. Yəni, bax, bu çox müqayisələr gedir.
Tabi, bu çox düzgün müqayisədir, çünki Gürcüstan həm tarixi baxımdan, coğrafi baxımdan, həm də siz eyni sistemdən uzun müddət bir yerdə yaşadığımız baxımdan çox maraqlı bir ölkədir. Orada gedən proseslərin təbii ki, Azərbaycanda maraq doğurması labiddir. Və doğrudan da dinləyici də qeyd etdiyi kimi, Gürcüstanın təbii ki, özünün neft ehtiyatları yox olmadığına görə, dünya bazarına müqayisəli özünün neft qiymətlərini, neft məhsullarının qiymətlərini müəyyən etmə məcburiyyəti var və təbii ki, orada da benzinin qiyməti düzgün vurulanır. Hətta 2 dəfədən də biraz artıq bağadır biz Azərbaycandan. Amma ərzaq məhsullarının qiyməti ucuzdur, xidmətlərin qiyməti ucuzdur, keyfiyyət göstəriciləri də var. Bunun səbəbi çox sadədir, çox. həddindən artıq bu dəfələrlə deyilib bu studiyada. Çünki orada sistem dəyişdi və doğrudan da bazara odaqlı, rəqabətə meyl açan, rəqabətə yol açan, korrupsiya minimum səviyyədə olan bir normal işlək sistem quruldu Saakaşvilinin gəlməsi ilə bağlı və eyni siyasi sistemdən, eyni tarixi köklərdən çıxmağımızdan baxmayaraq, hətta Gürcü dostlarım məndən incməsin, onlara Sovet İttifaqı vaxtında da çox az işləyən insanlar idilər də onlar, yəni çox işləməklə araları yox idi. Azərbaycanlılar tarixən hələ Sovet İttifaqı vaxtında da bazarlarda saat 5-dən gecə saat 10-dan 11-əcən, səhər tezdən saat 5-dən gecə saat 10-dan.
Sovet dövründə ümumiyyətlə Gürcüstanın həmişə üstünlükləri olan ölkə olub. Bəlkə də bu
ola bilər, ola bilər. Amma bizim, yəni bizim cəmaət o vaxtdan da işlək idi, işləyən idi. Amma buna baxmayaraq Saakaşvili sistemi dəyişdirdikdən sonra demirəm, orada da problemlər var. Təbii ki, olan problemləri heç kim demir ki, ideal bir ölkədir, amma Azərbaycanla müqayisədə çox həddindən artıq çox məsafə qət etmiş və islahatlar aparmış bir ölkədir. Ən azından korrupsiyanı minimum səviyyəyə indirmiş bir ölkədir. Ən azından rəqabətli mühit yaratmış bir ölkədir. Və dün Azərbaycanın və Gürcüstanın reytinglərinə baxsaq, dünya bir çox reyting agentlikləri tərəfindən və yaxud da təşkilatlar tərəfindən verilən, orada da açıq-aşkar görünür ki, Gürcüstanın üstünlükləri var. O üstünlüklər də real həyatda insanların həyatında o qiymət lərin aşağı olması ilə, məhsulların keyfiyyətinin yaxşı olması ilə özünü büruzə verir. O tək hər hansı bir reytinqdə hər hansı bir yeri tutmaq deyil. Yəni real göstərici bunlardır. Və təbii ki, Azərbaycanda nə qədər ki bu korrupsiya sistemi var, nə qədər ki bu insarçılıq var, islahatlar yoxdur, sıfır səviyyəsindədir. Ancaq neftə bağlı bir boruya bağlı iqtisadiyyat model qurub Azərbaycan hökuməti. Təbii ki, həmin proseslər də qalacaq və Gürcüstana baxıb kök sötürəcək.
Və tələbələr də müqayisələr aparırlar. O sualları verməmişdən əvvəl Azərbaycanın son illər Gürcüstanla müqayisə edirlər, amma həm də Qazaxıstanla müqayisə edirlər Qadir bəy. Qazaxıstanla baxanda Azərbaycanın maaşları, təqaüdləri necədir? Çünki o da korrupsiyalaşmış bir ölkədir və başqa özəllikləri var ki, Azərbaycanla daha yaxındır.
Yox, biz Azərbaycanla Qazaxıstanı birləşdirən ortaq dəyərlər də var. Yəni bu bir qrupun hakimiyyətinin qeyri-müəyyən müddətə davam etməsi, müsəlman ölkəsi olması, neft ölkəsi olması, avtoritar rejimlərin olması. Yəni bu ortaq dəyərlərdir. Ancaq Qazaxıstanda iqtisadiyyat daha liberal bir iqtisadiyyatdır. Yəni Qazaxıstanda da təbii ki, korrupsiya var, ancaq o Qazaxıstandakı korrupsiya daha çox dövlət sifarişlərində özünü göstərir. Yəni bizdəki kimi məişətə tam oturuşmayan bir korrupsiyadır. Orada korrupsiya var. Dövlət sifarişlərində müəyyən orada təbii ki, hakimiyyətə yaxın dairə çevrələrə yaxın şirkətlər tenderləri udurlar, şübhəli tenderlər orada da var. Ancaq belə deyək ki, orada heç bir oliqarxa məxsus legal biznes strukturu yoxdur. Yəni Gilan Holding Qazaxıstanda yoxdur. Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirinin Gilan Holdingi yoxdur, tutaq ki. Və yaxud ki, orada başqa bir nazirin Zıqan Holdingi yoxdur. Yəni, bu cür özəl, fərqli cəhətlər də var.
Bəs əhalinin
gəlirləri də orada iqtisadiyyat daha liberal olduğuna görə, əhalinin həm beləcə büdcə təşkilatında çalışanların əmək haqqısı, gəlirləri yüksəkdir, həm də ümumiyyətlə Qazaxıstanda orta gəlirlilik səviyyəsi Azərbaycanla müqayisədə xeyli yüksəkdir. Çünki, yəni getirdiyim kimi, orada orta və kiçik biznesə tam dövlət dəstəyi var, yəni onların hüquqları həmin müstəvidə tam şəkildə qorunur. Yəni, orada təkcə iri bizneslə bağlı problemlər var. İri biznes hansı ki, birbaşa hakimiyyətdə olan müxtəlif belə deyək ki, təbəqələrə yaxın olan şirkətlər məşğul olur. Ancaq kiçik və orta biznesə qarşı heç bir problem yoxdur. Yəni istənilən şəxs gedib öz sərmayəsini yatırıb biznesini qura bilər. Dövlətə vergi ödəmək şərti ilə ona əlavə heç bir təzminat tələb olunmur, heç bir qeyri-rəsmi müştərək tələb olunmur. O baxımdan Qazaxıstan iqtisadiyyatı Azərbaycan iqtisadiyyatından qat-qat liberal bir iqtisadiyyatdır və o da əhalinin həyat səviyyəsində istir gəlirlərində özünü göstərir. Müsbət
xırda bir əlavə onu deyim ki, Qazaxıstanda 2000-ci illərdə bu bizlə paralel olaraq neft bumu, yəni neft gəlirlərinin kəskin şəkildə artımı gəldikdə Nazarbayev çox avtoritar bir hakimiyyətdə olan bir insan olsa da biraz özünə güvənən bir insan idi. Və özünə güvəndici onunla izah olundu ki, o xırda və orta biznesə azadlıqlar verdi.
Böyük biznesə qarışmayın, siyasətə qarışmayın. Bunlara monopoliya var, bunlara inhisar var, bu mənim ailəmindir. Amma kiçik və orta bizneslə məşğul ola bilərsiniz. Hətta bu yaxınlarda çox maraqlı bir fakt oxudum Qazaxıstanda. Vergilər Nazirliyi Qazaxıstandakı şirkətləri kompüter lotereyası ilə yoxlayır. Məsələn, bir proqram var, şirkətin adı, əgər bir ili tamam olubsa da, məsələn, yoxlanılmayıbsa şirkət, 1000 dənə şirkətin adı kompüter proqramına daxil edilir, onun arasından 100 dənəsi seçilir.
Yəni, ucdan tutmaq hamının qapısını döyüb, yoxlamırlar.
Bir də ki, deklarasiyasında müəyyən qüsurları olan və yaxud da inandırıcı rəqəmləri olmayan, hər hansı bir şübhə doğuran rəqəmləri olan şirkəti gedib Vergilər Nazirliyi yoxlayır da, ucdan tutma, onlara haqq qoyma və yaxud da hər il iki dəfə, üç dəfə yoxlama. Azərbaycanda yoxlama səlahiyyəti olan 15-ə yaxın qurum var. Yəni bunların hamısı təsir eləyir.
Sahəvi qurumlar.
Sahəvi, bəli, bundan əlavə hələ başqa qurumlar da var. Yəni respublika miqyasında deyirəm. Yəni 15 təşkilat səni gəlib yoxlaya bilər, sənin müəssisə əlindən ala bilər, bağlaya bilər, sənə təzyiq göstərə bilər. Yəni Azərbaycanın probleminin kökündə bu dayanır. Amma Qazaxıstanda məsələn müəllimlərin maaşı, həkimlərin maaşı bizdən qat-qat yüksəkdir. Hətta 3 dəfəyə yaxın yüksəkdir müəllimlərin maaşı. Mənim çox yaxın tanışdığım bir insan orada bankda işləyir Qazaxıstanda. Bankda işləyir. Təqribən bizim manata çevirdikdə 1900 manata yaxın maaş alır. adi bank işçisidir. Yəni, Bakıda bitirib institutu, sonra getdi orada başqa sahələrdə çalışdı, indi də bankda işə düzəlib. Yəni, legal 2000-ə yaxın, 2000 manata yaxın maaş alır. Normal da sayılır. Tək adamdır, yəni, hələ Yəni, orada yaşayır, Qazaxıstanda yaşayır. Və yaxud da Azərbaycandan təqribən 6-7 şirkət, tikinti şirkəti buradakı bazarda insara dözməyərək getdilər Azərbaycandan, Qazaxıstana. Və artıq Qazaxıstanda legal şəkildə çox böyük biznes qurublar və hətta dövlətin keçirdikləri bəzi tenderləri udmağa nail olublar. Yəni, bax, belə şərait olduqda təbii ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycanlılar işlək insan olduqları üçün hər yerdə özlərinə iş tapa bilirlər, yəni, iş qura bilirlər.
Aha, belə deyək ki, Qazaxıstanla da Azərbaycanın müqayisə eləmək olması gələrlə
baxımdan. Burada bir detal da üzr istəyirəm mən qeyd edim. Tutaq ki, Azərbaycan miqyasında tikinti şirkəti böyük bir şirkət, böyük biznes sayılır da. Çox bir ictimai rəydə də lazımdır. Tikinti ilə məşğul olsun deyə çox mərtəbəli yaşayış məsələn böyük biznes. Əslində bu çox orta biznes səviyyəsində olan bir şeydir. Amma həmin orta biznesdə də Qazaxıstanda bütün səviyyələrdə təminat verildiyinə görə Azərbaycanda təxminən 7-8 bundan qabaq fəaliyyət göstərən tikinti şirkətləri gedib orada böyük uğurlara imza atıblar. Yəni onlar təbii ki, ancaq Azərbaycanda hansı bir tikinti şirkəti olmaqsa, hansısa bir nazirə yaxın olmalısan, ən azı nazir müavininə yaxın olmalısan ki, bütün tikinti işləri apara bilərsən.
Və mən dedim, tələbələr də müqayisələrə başlayıblar, mən onları çatdıracam. Əhməd yazır ki, mən eyni Səbuhi müəllimin sözünə qatılıram, mən də eyni qardaşımla xaricdə təhsil alırıq və atam xəstəlikdən təqaüdə ayrılıb, 120 manat təqaüd alır, Təhsil Nazirliyindən təqaüd istəmişik, amma vermir. Yaşadığımız ölkə bizə təqaüd verir. Dövlətimiz utanmalı deyilmi bu durumda, yazır.
Elə bu Qazaxıstandan xırda bir iştirik. Son bu neft bumu başlayanda son 10 ildə Qazaxıstandan təqribən 40 minə yaxın tələbəni Qazaxıstan hökuməti bir qəpikdə onların xərci çıxmadan öz hesabına xaricdə oxudub. 40 minə yaxın tələbəni. Azərbaycanda dövlət hesabına oxuyan tələbələrin sayı 1000-dən biraz yuxarıdır mən bilən.
Yer gəlmişkən bu rəqəmə yaxınlarda Rüstəm İbrahimbəyov da diqqət çəkdi ki, yəni xaricdə təhsil alanların sayı Qazaxıstanla müqayisədə xeyli azdır və Azərbaycandan gedənlər də rüşvətlə gedir. Hər halda bu onun dedikləri bir ittiham idi. Amma rəsmilər bunu hələ ki təksib etməyiblər. Yer gəlmişkən efirdə toxunduğumuz məsələlər biz canlı efirdəyik. Bunlara əgər rəsmilər qulaq asırlarsa, münasibət bildirmək istəyirlərsə, buyursunlar canla başla biz onları efirə qoşmağa hazırıq. Artıq biraz az vaxtımız qalır, amma yenə də onlara böyük məmnuniyyətlə vaxt ayıra bilərik. Və dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan əhalisinin canlı qaz və elektrik alır, bahadır. Qiymətlər yazır. Çox mu bahadır?
Təbii ki, bahadır. Yəni, əhalinin işlətdiyi qazdan, elektrikdən söhbət gedir də. Yəni ki, biz bunu dəfələrlə demişik, tutaq ki, dövlət neft şirkətinin hasil etdiyi qazın maya dəyəri, 1000 kubmetrin maya dəyəri 40 manata yaxındır, o əhaliyə satılır 100 manata. Yəni, vətəndaşa satılan qazdan 2,5 dəfə gəlir götürürlər. Yəni Azərbaycanda istehsal olunan elektrik enerjisinin maya dəyəri 4 qəpiyə yaxındır. Hələ şişirdilmiş maya dəyərindən söhbət gedir. Şişirdilmiş maya dəyərindən söhbət gedir. Yəni bu ayrıca bir araşdırma mövzusudur. Vətəndaşa satılır 6 qəpiyə. Yəni 50% üstünə belə deyək ki, güzəş qoyurlar. Normalda isə bütün dünyada ticarət güzəşlərə 10-12% götürülür. Yəni
Azərbaycan hökuməti çox qəribə hökumətdir. Bilirsiniz, bir çox avtoritar rejimlər, məsələn Türkmənistan, avtoritarlığının əvəzinə heç olmasa əhalisinə bəzi sosial güzəşlər edir. Mən demirəm ki, o yaxşı modeldir. Çox yəni bəyənmədiyim və şiddətlə qınadığım bir modeldir. Amma heç olmasa düşüncə olaraq bu avtoritar rejiminin bir kompensasiyası kimi azadlıqları əlindən alır, əvəzinə sənə sosial müəyyən yerlərdə müəyyən sosial güzəşlər edir. Azərbaycan hökuməti həm azadlıqlarını əlindən alır insanların, həm sosial güzəşlər etmək istəmir. Yəni çox qəribə məntiq var.
Niyə hər ikisini edir sizcə?
Məncə biz sizə birincisi ona görə edir ki, azadlıqları əlindən alır ona görə ki, rəqabətə davam gətirilən bir hökumət deyil. Azadlıqlar olan bir şəraitdə təbii ki, bu hökumət rəqabətə davam gətirməyəcək və rəqabətə davam gətirməyəcək, siyasi səhnədən gedəcək. Bunu çox gözəl bilir. İkincisi nəyə görə etmir? Ki, ona görə vətəndaş olaraq biz artıq özümüzə sual verək və son hadisələr göstərdi ki, harada ki vətəndaşların təpkisi var, orada hökumət geri addım ata bilir. Bu taksi məsələsində də özünü biruzə verdi və sökülən evlərin, o sokarın sökmək istədiyi evlərdə də geri addım atması onu göstərdi ki, harada ki insanlar öz haqlarını, hüquqlarını qorumağı bacarırlar, orada insanlara güzəşdə getməyə hökumət məcbur olur. Harada ki susurlar, təbii ki susan yerdə də hökumət istədiyini
edir. Üzr istəyirəm, burada bir detallı var, onu da qeyd etməliyəm. 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda siyasi hakimiyyət oliqarxlar tərəfindən zəbt olunub. Yəni Azərbaycanda bünləri, nazir postuna, komitə sədri, digər siyasi postlara bir qayda olaraq oliqarxlar gətirilir. Və həmin oliqarxlar da təbii ki, nəyə görə siyasi hakimiyyətə can atırlar ki, daha çox qazanmaq, daha çox var dövlət toplamaq zanatlar. Bu baxımdan həmin o iqtisadi azallıqlar da vətəndaşların əlindən get-gedə alınır. Yəni biz statistika götürsək, 2003-cü ildən üzvbəri təyin olmuş nazirlərin tərcümə alınan nəzər tutaq ki, Füzuli Ələkbarov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri, Komersiya Strukturundan gəlib, Azad Rəhimov, Gənclər və İdman Naziri, Komersiya Strukturundan gəlib və xeyli belə dərəcədə bu tip nazirlər var ki, bunlar komersiya strukturlarına keçmiş biznesmenlər və ya bəlkə də biznesə uğur qazana bilməyən insanlar bünləri siyasi oliqarxiya, belə deyək ki, qısa olaraq oliqarxiya siyasi hakimiyyəti götürür və oliqarxiya siyasi hakimiyyəti götürdükdə də həmin siz dediniz iqtisadi azallıqların məhdudlaşdırılması və daha çox məmur kapitalizminin yaranması
baş verir. Bunun bir fəlsəfi səbəbi də var. Rusiyada gedən proseslər bunu göstərdi. Azərbaycan hökuməti bunu çox gözəl anlayır. Orta və kiçik biznes harada ki azaddır, gecə tezi orada siyasi dəyişikliklər üçün müəyyən bir zəmin yaranır. Məsələn, Rusiyada Balotnı meydanına və yaxud da Saxarov meydanına çıxan insanlar orta və kiçik biznesin nümayəndələri idi. Çoxu ofis işçiləri idi, çoxunun kiçik biznesi var idi. Çoxu, çünki Rusiyada da həm ərazi böyükdür, həm də əhali çoxdur. Orada da kiçik və orta biznes sərbəstdir. Azərbaycanın nisbətən həddindən artıq sərbəstdir. Yəni, və o kiçik və orta biznesin azadlıqları müəyyən insan yəni şuurlu olduğu üçün tək fiziki tələbatlarını ödəmək üçün yaşamır və işləmir, pul qazanmır. Onun mənəvi tələbatları da yaranır və sistemdən kənar pul qazanan qüvvələr inananda ki, bu pulu bunlara, məsələn, Rusiyada Putin vermir, bunlar özləri qazanır. Bu sistem vermir, bunlar özləri qazanır. Onların şəbəkələşməsi prosesi baş verir, siyasi iddiaları meydana çıxır, siyasi proseslərə daha aktiv qoşulmağa can atırlar.
Yəni, bugün Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur.
Var, orta təbəqə var, nə mənada? Həmin o məmurların ətrafında olan müəyyən bir qrup, yəni minlərlə sayıla biləcək insanlar var. O orta təbəqə dırnaq içində orta təbəqə adlandırıla bilərik ancaq onları. Yəni onların projelərində işləyirlər, onların şirkətlərində çalışırlar, onların müəyyən işlərində. Çünki onlara da işi bilən bir insanlar lazımdır axı.
Və yer gəlmişkən Ramiz Mehdiyev bildirdi, bu prezidentin 2020-yə inkişaf konsepsiyası var, bir bundan bağlı bir layihə var. Ona şərh vermişdi, demişdi ki, Azərbaycanda orta təbəqə ilə bağlı, yəni təbəqənin formalaşması, eyni zamanda da vurğulur ki, cəmiyyətin inkişafında onun rolu qabardalacaq növbəti illərdə, yəni 2020-ci ilə qədər. Sözünüzə cavab olaraq bunu da deyim. Və dinləyicimiz yazır ki, Qarabağ əlinə 5 manat uşaq pulu verirlər, çox deyil. Belə bir ironik yanaşma. Mənə ayda 15 manat çörək pulu verirlər. Sizcə bir ayda bu pulla dolanmaq olarmı? İstəmirəm, pensiyada işləmirəm də, pensiyada almıram. Ağdamdan Ədilov Tofiq yazır bunu.
Pensiya nəyə görə alınır ki? O,
İddir, işləmirəm, pensiyada almıram. Yəni, qatsın qədər,
kimimiz 15 manat çörək pulundan söhbət gedir də. Məcburuz köçünlər axı müəyyən qədər...
Sosial məvuna, sosial təqavüd ala bilər, heç olmasa müraciət etsə, o... O sosial təqavüdə düşür, yəni işləməsə də həyatı boyu heç bir yerdə o sosial müavinat və təqavüd ola bilər.
Və Yaşar bəy yazır ki, salam, Azərbaycan iqtidarının statistikasının necə olması insanları doyurmur. İnsanlar açıq çəkirlər, rəsmi rəqəmlərdə göstərilənlər xidmətlərin heç rəsmi qiymətlərini ödəmədiyi halda həmin xidmətlər üçün rüşvət də ödəməli olur. Şagird şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün 10 manat əlavə pul ödəyir, güzəştlə qiyməti 90 manat olan sanatoriya putyovkası 250-350 manata satılır və s. və ilaxır. Yaşar bəy yazır bu məlumatları. Və başqa ismarçılar da var. Salam azadlıq. Əhalinin 60%-i mən daxil heyvani ehtiyaclarını bir qarın çörək tapmaq üçün səhərdən axşama kimi çabalamağa məhkumdular. Nə istirahət, nə mədəniyyət, nə qirayət, nə səyahət bizə aid deyil. Hətta övladımızın təlim tərbiyəsinə də vaxt ayıra bilmirik. Amma Əliyevlər hesab edir ki, biz bəxtəvər varlıları, Ramiz yazır bunu. Kasıblığın daşını atmaq istəyənlər bəyi tərifləməli, yapı üzv olmalı, hakimiyyət qəzetlərinə abunə olmalıdırlar. Daha yaxşı yaşamaqdan ötürü qaldı bizlərə gündəlik çörək ya ayda iki dəfə yumurta almaq imkanımız var. Ayda bircə dəfə də konsertə toya geçsək, bir ay ailə aç qalmalıdır. Sisyanlı imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Və başqa ismarçılar da var. Mən onlara nəzər yetirənə qədər istəsiz qısaca bunlara münasibət bildirə bilərsiniz.
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda mən konkret bir şeyə münasibətim biraz fərqlidir. Yəni ki, o həmin dinləyicilə Azərbaycanda elə bir situasiya yaranıb ki, hər dövlət daha doğrusu bu məqsədli bir siyasətdir ki, hər xırda şöyə xırda şeyib dövlətdən umurlar. Yəni, əfsin dövlətdən yeritdiyi siyasət buna gətirib çıxardır. Yəni, insanlara ki, o azallıqlar verilməyib, o iqtisadi azallıqlar verilməyib, iqtisadi biznes mühiti normallaşmıyor. Yəni ki, bu şəraitdə bütün umacaqlar hamısı dövlətdəndir. Əslindən, bu normalda dövlətsin özü üçün də təhlükəli bir halda. Çünki hər xırda şeyə görə dövlətdən kömək istənilir. Ancaq ki, vətəndaşlar da ben başa düşürəm. Çünki iqtisadi azallıqlar yoxdursa, onlar məcburdurlar ki, həmin... özlərindən lazım olan resursları dövlətdən tələb etsinlər. Bu, ümumiyyətlə, hökumətin yaratdığı bir idvar sistemdir, açığını deyək ki, insanları ələ baxım öyrədirlər. İnsanları elə bilsən ki, üzr istəyirəm ifadəyə görə, xudulardan dönə-dönə düşsəm, elə bir dilənci psixologiyasını öyrədirlər ki, insanlar nəyəsə tələb eləsinlər, nəsə umsunlar, nəsə xahiş eləsinlər və dövlət də bir ata kimi...
Əslində tələb etmələri normaldır.
Normaldır, amma... ancaq ki... Anormal olan dövlətin indi yaratdığı həmin o mexanizmdir ki, hər şey dövlətin üstünə atırlar, dövlətdən umurlar. Yəni ki, təbii ki, sadəcə olaraq dövlət həmin o infrastrukturu yaratmalıdır cəmiyyətdə. Normal iqtisadiyyat olmalıdır, liberal iqtisadiyyat olmalıdır, ən azı bir orta və kiçik biznesə təminat olmalıdır, qanunlar işləməlidir, bir müəssisəni daha 15 dövlət müəssisəsi yoxlamamalıydı. Dövlət patent agentliyi bir tərəfdən yoxluyur, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Departamenti bir tərəfdən yoxluyur. Sanitar epidemioloji həkim bir tərəfdən yoxlayır. Hamısı da xüsusi bir şeylə gəlir, onlardan haqq tələb edirlər, belə deyək ki, vergi bir tərəfdən və s. və ilə axır. Bu elə bir mühit yaradılıb ki, hətta o sahibkarlar da dövlətdən umur. Hansı ki, dövlətə vergi ödəməli olan, dövlətə xeyir verməli olan, dövlətin donoru ola biləcək sahibkarlar da dövlətdən olmur. Yəni, bu baxımdan həmin insanların dövlətdən nəsə olması tamamilə indiki şəraitə təbiidir. Ancaq çox təəssüf, mən bizim bu hər halda arzulamadığımız səmiyyətdir.
Salam, bizim bu hökumətimizi yalan danışmağa görə sən nə vaad edir? Bunlar hansı yoxsulluğun azalmasından danışırlar, buna haqları haqları çatırmı? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Mən onu bilirəm ki, ya gələndə rayonlardan iş üçün əhalinin çox hissəsi Rusiyaya gedir. Həmçinin savadlı müəllimlərimiz orada taksavadlıq edir. Hüseyin yazır bunu. 70-80-ci illərdə planları 200% verdik. Azərbaycan iri addımlarla addımlatdıq. İndi plansız analog olmayan inkişaf edirik. Bunu da Sisyanlı imzalı dinləyici yazır. Əgər bizim rəsmlər rüşvəti təksib edirsə, mən Şanxayda təhsil alıram. Təqaüd istədim. 10 min manat rüşvət istədilər. Əgər təksib edirlərsə, mənə təqaüd versinlər. Azər Nəsibov yazır bunu da. tələbələrlə bağlı danışanda demişdik. Bəylər, mən və həyat yoldaşım müəllim işləyirik. İkimizə 350 manat alırıq, amma iki balamızı yalnız ölməkdən saxlayırıq. Bizi bugünə salanlara nə deyim, deyir dinləyici. Salam, aldığım dəqiq məlumata görə Türkmənistanda qaz, işıq, benzin və s. havayıdır. Neft, qaz bizimkindən 11 dəfə azdır. Bəs niyə biz pulumuzla alırıq? Akşin Cəfərov sual verir. Bizim hökumət niyə bizə pulsuz vermir, deyir.
Bax, belə müəyyən mənada danışdım, qeyd elədik bu məsələləri. Pulsuz verməyini mən əleyhinə əməksinə, bu mənim dünya görüşümə çox zidd bir şeydir. Amma dediyim kimi, heç olmasa avtoritar rejimlərdə bir xüsusiyyət olurdu, bizim hökumətdə bu da yoxdur. Amma mən bir şey deyim, dinləyicilərimizin bir ürək-dirək verəsi bir məsələ olsun. Azərbaycan 2011-ci il bu iqtisadi göstəriciləri onu göstərdi ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı artıq tavana dirənib. Yəni, Azərbaycan hökuməti istəsə ki, bu ölkə inkişaf etsin və iqtisadiyyat inkişaf etsin, müəyyən açılımlar etməlidir, məcburdur buna. Yəni, bunsuz Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksəlişi, Azərbaycanda həyat səviyyəsinin yüksəlişi artıq mümkün deyil. Neft və qazla artıq buraya qədərdir. Yəni, 2011-ci il nəticələri onu göstərdi ki, neftin, qazın hesabına bundan artıq yüksəlmək mümkün deyil. Tavanı budur. Yəni, bu neftə, qaza əsaslanan iqtisadiyyatın tavanı budur. Bundan artıq yüksəliş olmayacaq. Və 0,5%-lik iqtisadi ümumdaxili məhsulun artımı MDB məkanında ən aşağı yerdə, bir axırıncı yerdə Azərbaycan tutdu 2011-ci ilin göstəricilərinə
görə. Neft hasilatı azalan kimi.
Bəli, neft hasilatı təxminən 9-11% arası azaldı. Bəzi rəqəmlər 9 deyir, bəzi rəqəmlər 11-12% deyir. Azalan kimi ümumdaxili məhsulun istehsalı da azaldı və MDB-də axırıncı yer tutdu. Bu onu göstərdi, bu siqnaldır. Yəni ciddi ağlı başında olan bir hökumətə bu ciddi siqnal olmalıdır ki, bu tavandır. Bundan yuxarısı inkişafı mümkün deyil. Bunun üçün iqtisadi, heç olmasa iqtisadi açılımlar olmalıdır, liberallaşma olmalıdır. Amma yenə dediyim kimi, fəlsəfəsinə qayıtsaq bu məsələnin, hökumət də anlayır ki, iqtisadi azadlıqların, liberallaşmanın ardınca siyasi dəyişikliklər qaçılmazdır. Ona görə bu addımları atmaq, amma hökumət düşünməlidir ki, nə qədər çox sıxsa, bunun tez, çox Azərbaycan üçün, dövlətçilik üçün, xalq üçün çox pis nəticələr verən proseslərə çevrilə bilər. Bunun, yəni, bunu anlamalıdır, heç olmasa 2011-ci ilin rəqəmlərini analiz etsəydi hökumət, bunu anlamalıydı məndə.
Və dinləyicimiz ağa yazar ki, mənim 10 inəyim var, evimdə saxlayıram, dövlətdən xahiş eləmişəm ki, kredit versin malqara üçün dövlət kimi. İndiyə kimi səs soraq yoxdur. Şikayətimi qəbul etmirlər, mən hansı bir orqana müraciət eləyə bilərəm, qonaqlarınızın məsələsini gözləyirəm. Çox qısa.
Çox qısa, o inəklərin ikisini satıb tövləni tiksin. Ən yaxşı variantını mən təklif edərəm.
Sinizmatik verir.
Burada hökumətin bir çox proqramları var. Mən inanmıram ki, ora müraciət etsə bir nəticə olar. Amma hər halda müraciət etmək olar və çalışmaq olar. Amma mənə elə gəlir ki, bəzi banklarda o inəkləri
girov
qoyub kredit də götürə bilər. Amma çox yüksək faiz olacaq təəssüf ki. Çünki Azərbaycanda çox absurd rəqəmlərdir faizlərin həddindən artıq yüksək.
Bəs hansı proqramlar var ki, bəlkə onlara müraciət edir?
Regionların inkişaf proqramı çərçivəsində sahibkarlara yardım fondu var və sahibkarlara yardım fondu çərçivəsində çox aşağı faizlə 4 və 7% arası insanlara kredit vermək, əsasən də aqrar sahədə çalışan insanlara kredit vermək imkanı var. Belə bir proqramlar var. Hətta son rəqəmi mən eşidəndə çox təəccübləndim. Dedilər ki, son 5 il, 6-cı il gedir, son 6 ildə 700 milyon manata yaxın bu proqram çərçivəsində vəsait xərclənilir və kreditlər ayrılır. Mən bu rəqəmə təbii ki inanmıram, amma hər halda belə bir proqramlar mövcuddur və müraciət etmək olar. Nə qədər alınacaq? Çox güman ki, orada da müəyyən korrupsion mexanizmlər işə düşməlidir, müəyyən hissəsini əvvəlcədən istəyəcəklər və yaxud da rüşvət istəyəcəklər. Çünki bu
qaydada. Amma hər halda qoy vətəndaş müraciət etsin,
müraciət etsin, əgər müraciətdən pis cavab alırsa, qoy instansiyalara da yazsın, qoy insanlar narahat etməlidir. Bu hökumət heç olmasa məktubu ilə, heç olmasa sözü ilə.
Bizə də demişdi ki, əgər haqlarınız pozulursa, mənə yazın, mənim saytıma yazın, prezident.az saytına.
Mən inanmıram ki, o prezident o saytı oxuyur, heç olmasa şikayətləri oxuyur, amma hər halda
gəlinləri başdan hər şey altına almayaq
və hər halda yazmaq yaxşıdır.
Aha. Dinləyici məsləhət istədi və iqtisadçılar yolu göstərdilər ki, hara müraciət edə bilərlər, hansı yollardan istifadə etmək haqqları var. Və nə vaxtacan biz özümüz səfalət içində yaşayacağıq, amma bura gələnlər burada kef edəcək. Bəs bizim xalq heç olmasa 5 ildə bir dəfə Şahdağ qış kompleksinə gedə biləcəkmi? İşləyirik, amma dolana bilmirik. Niyə? Axı mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bizim ölkə kasıb ölkə deyil axı. Niyə? Hara gedək? Qaçaq? Bu vətənin daşını hara ataq yazır Fərhad bəy və salam azadlıq sosial yardım imkanı olanlar alır yoxsa yoxsul sosial sosial yardımı imkanı olanlar alır yoxsul sosial yardımı icra hakimiyyəti ilə 50-50 faiz alır İlham Əliyev bizlə məzələnir deyəsən yoxsul yoxdur Azərbaycanda başqa dinləyici yazır ki Azərbaycanda deyirsiniz ki, kasıbların kasıblar 7%-dir. Mən inanmıram. Məyər Azərbaycanda kasıb varmı? Artıq dinləyicilər ironiyaya keçiblər və bir dinləyicimiz də sual verirdi, amma onu oxumağa vaxtımız olmayacaq. Biz niyə bu sualları axıra qədər oxuduq? Rəsmi tərəflər bu söhbətdə iştirak eləmirdi. Biz də sadəcə dinləyicilərin dilindən real mənzərəni göstərmək istədik. Təkcə ekspertlər demirdi bunu. Vaxtımız başa çatır. Qadir İbrahimli, Nadir Cəfərli idi studiyada. Mən Şahnaz bəylər qız aparırdım verilişi. Sabaha kimi deyirəm, yenidən görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.